Θάνο Ασκητή, ο οποίος είναι νευρολόγος ψυχίατρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασκητή, τι κάνετε?
Ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την ραδιοφωνία.
Ναι.
Ως εκφωνητής ειδήσεων, ο κύριος Ασκητής.
Μας ακούει ο κύριος Ασκητής?
Σας ακούω πολύ καθαρά, αλλά επειδή τα λέτε πολύ ωραία, δεν θέλω να σας διακόψω.
Έτσι.
Ο άνθρωπος που μας απενεχοποίησε από το να συζητάμε για το σεξ με αυτά τα χαζά γελάκια κτλ. Βέβαια.
Διαβάσαμε μία έρευνα που έγινε στην Αμερική που είναι άκρος ανησυχητική. Δηλαδή, αναφέρεται έτσι στον τίτλο. Ως ότι η Αμερική βρίσκεται στο χείλος της σεξουαλικής εξαφάνισης.
Ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς
δεν κάνει σεξ το τελευταίο ένα χρόνο καταγεγραμμένο και μία στις πέντε γυναίκες δεν κάνουν καθόλου σεξ.
Κάτσε να δούμε και τα αντίστοιχα τα ελληνικά πώς είναι, πόσο μακριά είναι από τα αμερικανικά.
Δεν είμαστε μακριά.
Δεν είμαστε μακριά.
Δεδομένου ότι έχουμε αρκετά χρόνια πριν πει ότι γενικά πέφτει η σεξουαλική επιθυμία του ανθρώπου. Επειδή κοραίνεται ο τρόπος που σκέφτεται, που αντιλαμβάνεται και ειδονίζεται και η μηχανιστική αντίληψη έχει γίνει πια μια ουσιαστική παρέμβαση στη συμπεριφορά του, ακόμη και στη λογική ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυθόρμητος, είναι πιο φοβικός, περισσότερο κλειδωμένος και ακολουθεί κανόνες, άρα η παρόρμηση, ο αυθορμητισμός, η σεξουαλική έλξη μπαίνουν σε μια λογική διαφορετικής προσέγγισης από αυτό που ο άνθρωπος θα έλεγε η έλξη προς τον άνθρωπο. Η γοητεία, το φλερτ, ο ρομαντισμός, ο ερωτάς, το σεξ.
Καταρχήν έχει χαθεί το φλερτ. Γίνεται με φλερτ που γίνεται
έχει αλλάξει
μέσω Instagram και τα λοιπά.
Η ανθρώπινη συμπεριφορά γενικά έχει γίνει πιο ναρκισιστική, περισσότερο εγωπαθητική και βαθιά κοινική. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να προκαλέσουν, θέλουν να ξέρουν ότι αυτή είναι η σημαντική και όλη η λειτουργία της εμπλοκής που η ίδια η σεξουαλική πράξη κορυφώνεται με τη σωματική επαφή φέρνει ένα αποτέλεσμα ότι το μηχάνημα κλέβει την παράσταση και η φαντασίωση γίνεται περισσότερο πορνογραφική. Γιατί πορνογραφική? Διότι η φαντασίωση αυξάνει πολύ μεγάλη ένταση και δημιουργεί από την ντοπαμίνη μια υπερέκριση εξάρτησης όταν εξάπτεται. Άρα λοιπόν το ρομαντικό και το φαντασιωσικό έχουν χάσει το χρόνο προσέλευσης, δηλαδή τον τρόπο που απορροφάται στον εγκέφαλο η επικοινωνία, και το ρομαντικό στάδιο, το φλερτ, το ιδανικό κομμάτι, αυτό παλιά λέγαμε το φτερούγισμα, η αναζήτηση, ο τρόπος που θέλω να αρέσω και να μου αρέσεις, έχει γίνει πολύ κοινικός, βαθιά ναρκισιστικός και προκλητικός. Και χρονικά γρήγορος. Ανοίγω ένα κομπιούτερ και αυτοικανοποιούμε, αυνανίζομαι. Δεν έχω ανάγκη
από άλλο. Η ερώτηση είναι θέλεις, δεν θέλεις, λέει ναι, όχι και πάει αμέσως με πολύ γρήγορη. Είναι fast track η διαδικασία.
Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει ένα βασικό μηχανισμό της ψυχικής του υγείας που λέγεται υπομονή και διαχείριση. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μάθει με το κομπιούτερ να γίνεται πιο βιαστικός, να τα κάνει με ένα πάτημα του κουπιού. Άρα δεν έχει κανένα ρόλο να επεξεργαστεί μηνύματα, ούτε να διεκδικήσει ανάγκες. Δηλαδή σήμερα δεν του λείπει το φλερτ, δεν του λείπει η ανάγκη να διεκδικήσει, να πάει σε ένα μπαρ, να δει μια κοπέλα, να δει έναν άνδρα, μια παρέα. Παλιά πηγαίνανε δύο φίλοι, δύο φίλες, γνωριζόντουσαν, πήραν ένα ποτό. Υπήρχε δηλαδή αυτή η διάχυση της ανθρώπινης αίσθησης, που η έλξη φωτογράφησε την προσδοκία, το ζητούμενο. Εδώ τώρα αυτό δεν υπάρχει. Έχει
γίνει μετά την κουβέντα, τη άρεσα, με πώς. Τι λες ότι θα γίνει το δεύτερο, το τρίτο ραντεβού? Αυτά εδώ είναι λίγο πιο.
Ακόμα και αυτή η λέξη που την ξέρουμε όλοι μας που λέγεται χιλόπιτα,
ναι,
ήταν πολύ πιο σημαντική από το να κάθομαι μόνος μου να αυτοικανοποιούμε, να αυνανίζομαι και, και με ένα μηχάνημα να αισθάνομαι ότι απολαμβάνω την ειδονή μου με έναν τρόπο που κανείς δεν με απειλεί, κανείς δεν μου δημιουργεί προβλήματα. Και όταν φτάσω όμως να γνωρίσω έναν άνθρωπο, να έχω φοβία, αμηχανία, δειλία και κατ' επέκταση να αποκτώ σεξουαλικό πρόβλημα.
Δηλαδή,
έχω μάθει να μιλάω με άνθρωπο.
Έχει μειωθεί ο αριθμός των σεξουαλικών επαφών, αλλά έχει αυξηθεί το ποσοστό της αυτοικανοποίησης.
Ακριβώς. Έχει αυξηθεί το ποσοστό της λειτουργικότητας που η ειδονή μου είναι παθητική. Δεν έχει ενεργητική φάση καθόλου.
Υπάρχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση πλέον, γιατί παλιά ήταν το απαγορευμένο που πήγαινε στο βίντεο κλαμπ, στην πίσω.
Την παπαρίγα την καλή, το θυμάσαι που έλεγε ο.
Ναι, ενώ τώρα είσαι στο. Με ελεύθερη πρόσβαση.
Ναι. Τώρα καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι ο χρόνος προσδοκίας και προσμονής έχει σβηστεί, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή παλιά ήθελα να πάρω το τηλέφωνο μιας κοπέλας, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί της ή να πάρω το κινητό της ή να θέλω πώς να τη βγάλω ένα ραντεβού. όλα αυτά τώρα είναι τελειωμένα. Άρα ο άνθρωπος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αισθανθεί ότι κυνηγάει, διεκδικεί και εκφράζεται. Μπαίνει σε μια μηχανιστική αντίληψη. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αλλάζει ο τρόπος της σκέψης μας. Δηλαδή ο εγκέφαλος μπαίνει σε κουτάκια από τα οποία σηματοδοτεί ερώτηση-απάντηση. Αυτή η μηχανιστική σκέψη κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να εκφραστεί, να μην μπορεί να γράψει ένα κείμενο, να μην μπορεί να μιλήσει, να πει αυτό που αισθάνεται, να εκφράσει συναισθήματα.
Έχουν αυξηθεί.
Διαβάζω ότι και τα επίπεδα τεστοστερόνης έχουν πέσει στην Αμερική από την έρευνα αυτή που ήταν και αφορμή να μιλήσει.
Και στην Ελλάδα, τα ίδια.
Η τεστοστερόνη τα τελευταία χρόνια γίνεται περισσότερη προσεγγίση με στις μελέτες μας. Τι συμβαίνει κυρίως στη μέση ηλικία. Mm-hmm. Η μέση ηλικία, όπως ξέρετε, είναι μια περίοδος που στον άνδρα προκαλεί μια ανδρόπαυση που παλιά δεν την ξέραμε. Δεν λέγαμε ότι ο άνδρας περνάει.
Ποια είναι η μέση ηλικία πλέον, γιατί έτσι όπως έχει αυξηθεί.
Η μέση ηλικία είναι περίπου 50 με 70. Αυτή είναι η μέση ηλικία. Έχει αυξηθεί συν 5 χρόνια. Παλιά ήταν 45-65, άρα είμαστε 50-70 γιατί έχουμε αυξημένο προσδόκιμο. Αλλά στη γυναίκα που είναι πολύ πιο σκληρή, γιατί μπαίνει στην εμμηνόπαυση η διαδικασία της σιωπής των ορμονών της, τότε εκεί αναπτύσσεται και η ανάγκη να δούμε η τεστοστερόνη και στα δύο φύλλα πρέπει να ξέρετε. Mm-hmm. Ενώ παλιά ήταν ανδρική υπόθεση η τεστοστερόνη, σήμερα μπαίνει επειδή εμφανίζει η έλλειψη της τεστοστερόνης σοβαρή κατάθλιψη. Κάνει σοβαρές ψυχικές επιδράσεις και σωματικές κοπώσεις. Ο άνθρωπος αισθάνεται κουρασμένος, χάνει τον ύπνο του, δεν έχει καλή διάθεση, δεν μπορεί να εκφραστεί.
Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη σεξ.
Έλλειψη τεστοστερόνης.
Ναι, αλλά τεστοστερόνη για να...
Η τεστοστερόνη είναι το λάδι το οποίο επιτρέπει να εκφραστείς σεξουαλικά, βλέποντας δύο μηχανισμούς. Την επιθυμία, αυτό που λέγαμε παλιά τη λίπιντο, άρα η σεξουαλική επιθυμία χρειάζεται καλά επίπεδα τεστοστερόνης για να εκφραστεί, και φυσικά τη λειτουργία. Η σωματική δηλαδή διαθεσιμότητα για να βρεθώ με έναν άνθρωπο που πραγματικά με έλκει και τον έλκω.
Θεωρείτε, επειδή η ζωή γενικά μας έχει δείξει ότι κάνει κύκλους, θεωρείτε ότι αυτή το απρόσωπο της επικοινωνίας κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα επιστρέψουμε σε...
Θα το ήθελα πολύ αυτό που είπατε.
Ναι.
Θα ήθελα να ξαναδώ πάλι τον άνθρωπο με τον άνθρωπο, γιατί εγώ είμαι θεραπευτής των ανθρωπίνων σχέσεων και πιστεύω ότι όσο οι άνθρωποι αρχίζουν και βρίσκονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται με την ανάγκη της απόλαυσης και της χαράς, τόσο η ανθρώπινη λειτουργικότητα θα είναι ζωντανή. Φαίνεται ότι περνάμε μια περίοδο κρίσης μετά το 90 που το διαδίκτυο μπήκε έντονα στη ζωή μας και ο άνθρωπος αναγκάστηκε να προσαρμόσει τις απαιτήσεις του στην την οικονομική κρίση που η ζωή του πια οικονομικά περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα κομπιούτερ που από εκεί έβλεπε όλο τον κόσμο, και σύν την κρίση του COVID που οι άνθρωποι κλειστήκανε, και ενώ φάνηκε ότι εκεί ευεργετείται η ανθρώπινη σχέση, στην πραγματικότητα τα προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια.
Οι πρώτες δύο-τρεις άνθρωποι... εβδομάδες ήταν οι ιδανικές, μετά άρχισε να κουράζει.
Ναι. Άρα αυτές οι κρίσεις, που είναι ανθρώπινες κρίσεις, δημιουργούν την εντύπωση ότι πια ισχυροποιείται πάρα πολύ το εγώ, το οποίο όμως είναι πιο κλειδωμένο, πιο φοβικό, υπολειτουργικό και γρήγορα ικανοποιημένο χωρίς προσμονή. Θα σας πω ένα μηχανισμό ψυχικό. Ο εγκέφαλος μηνυματικά όταν αναπτύσσεται σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς τη σκέψη σου, να εκφράσεις τα δικά σου συναισθήματα και να λειτουργήσεις με την συμπεριφορά σου. Mm-hmm. Στο μηχανικό τρόπο που σκεφτόμαστε αυτά έχουν συρρυκνωθεί. Άρα ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί μηνύματα, δεν έχει καθόλου υπομονή, εξού και ο θυμός και η βία, η οποία είναι φαινόμενα μη ανοχής. Άρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να επεξεργαστεί, να διαχειριστεί την επικοινωνία και κατ' επέκταση δεν μπορεί πια να επενδυθεί, να συνδεθεί με έναν άνθρωπο. Και εδώ μπαίνει και μια άλλη κοινωνικολειτουργική συμπεριφορά που λέγεται δικαιωματισμός. Δηλαδή πάντα εγώ έχω δίκιο και έχεις άδικο. Έχεις άδικο σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δικαιωθώ, και μέσα στη σχέση λοιπόν έρχεται ένας συνεχής θυμός που βγάζει οξύτητα, γιατί δεν με ακούς, δεν με καταλαβαίνεις εμένα που έχω δίκιο. Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια κυκλική ζωή όπως είναι η σχέση, που όταν κάνει και ένα παιδί που και αυτό χάνεται μέσα στην περίοδο δυστυχώς της ζωής μας, οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν τη μηνυματική τους αντίληψη. Να καταλάβουν δηλαδή τι τους απασχολεί, τι τους δημιουργεί πρόβλημα, τι τους θυμώνει, τι τους αποστασιοποιεί. Άρα έχουν μάθει να κινούνται ρομποτικά, μηχανιστικά, θέλουν γρήγορες απαντήσεις και λίγο το μαύρο και άσπρο. Ένας παλιός ψυχίατρος Έλληνας στην Αμερική μετά τον πόλεμο, ο Συφναίος, περιέγραψε μια συναισθηματική εικόνα που την ονόμασε αλεξιθυμία, αν την έχετε ακούσει. Αλεξιθυμία τι είναι? Η αδυναμία να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου, τα οποία πια δεν έχουν χρώμα, Τα συναισθήματα, ξέρετε, είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Έχουν δηλαδή χρώματα, μπλε, κόκκινο, πράσινο, που διαμορφώνουν αντιστοίχως την διάθεσή μας. Όταν λοιπόν ο Συφνέος έκανε μια μελέτη παίρνοντας τους φυλακισμένους από τα στρατόπεδα των Γερμανών και τους έβαλε να ζωγραφίσουν έχρωμα λουλούδια και βάζα με διάφορα χρώματα, αυτοί χρωματίσαν τα λουλούδια και τα βάζα με γκρι και άσπρο. Δηλαδή πήρανε μολύβι και δεν βάλανε κανένα χρώμα.
Ερώτηση από ακροατή. Πρέπει να παίρνουμε συμπληρώματα τεστοστερόνης, υπάρχουν?
Όχι, η τεστοστερόνη δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική ένδειξη. Είναι πολύ επικίνδυνη, είναι αναβολικό, είναι ναρκωτικό.
Αλλά αν θα έρθει κάποιος στο ιατρείο.
Αλλά αν φανεί ότι έχει έλλειψη τεστοστερόνης, καταρχήν στους νέους ανθρώπους.
Μετριέται, μετριέται. Έτσι,
δεν θυμάστε το Θοδωρή του Ζαγοράκη που είχε μεγάλη τεστοστερόνη. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε και πλούσια ερωτική ζωή, δεν ήταν.
Μετριέται στο εργαστήριο και βάσει του αποτελέσματος, γιατί έχει ένα εύρος η τεστοστερόνη, δεν έχει ένα αριθμό. Και μένεται σε ένα εύρος αντίστοιχα με την ηλικία που είσαι.
Άρα είναι καλό να επισκεφτόμαστε και τους αντίστοιχους γιατρούς. Έχουν αυξηθεί επίσης οι εικονικοί σύντροφοι? Δηλαδή τώρα σε εσάς έρχονται πολλοί που λένε τα έχω με τον ή την, που δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ ή δεν την έχω γνωρίσει ποτέ, μέσω Instagram διατηρούμε μια σχέση, αλλά δεν έχουν ιδωθεί ποτέ, ή φτιάχνουν έτσι και μέσω chat GPT εικονικούς συντρόφους.
Βεβαίως, και η πρόθεσή τους είναι ακριβώς να συναντηθούν. Όταν έρθουν σε μένα, θα πει ότι σκέφτεται να συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο.
Με το chat GPT.
Και ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συναντηθεί. Άρα υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Αν υπάρχει ένα μηχάνημα, τότε χρειάζεται κάποιον πληροφορικό, όχι εμένα. Διότι στην πραγματικότητα.
Μα και τον άνθρωπο.
Σε λάθος επιστήμονα ήρθατε.
Όταν μιλάς με τον άλλον, καταρχήν μιλάς με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν υπάρχει, γιατί πολλοί φτιάχνουν και τα ψεύτικα τα προφίλ.
Μα
αλλά και αν θα
συναντηθούν. Προσέξτε, ο προβληματισμός των ανθρώπων ξεκίνησε από την εικονική πραγματικότητα που είπατε πριν. Δηλαδή, ο άνθρωπος μέσα στο κομπιούτερ θέλει να φαίνεται τέλειος. Παρουσιάζει ένα πρόσωπο που δεν είναι αυτός. Αισθάνεται ότι φοβάται να δείξει τον αληθινό του εαυτό. Τι μαθαίνει αυτό όμως σιγά-σιγά? Να κρύβεται, να είναι πιο δειλός, να αποφεύγει τη δική του την αλήθεια, να ωραιοποιεί τα πράγματα και να δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτός προβάλλεται με έναν τρόπο με τον οποίο πραγματικά αυτός δεν υπάρχει στην ουσία. Άρα χάνεται σιγά-σιγά. Απομειώνεται ο ίδιος, δηλαδή απομειώνεται.
Άρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που όντως τα έχουν εικονικά με κάποιον.
Ναι, φυσικά δεν έχουν τίποτα. Έχουν μια εικονική προβολή του εαυτού τους που ουσιαστικά δεν επενδύεται πουθενά. Είναι στο χάος αυτή η εικόνα όλη.
Τι τους κάνει αυτό προφανώς?
Στην ψυχοπαθολογία.
Ναι, ο περιορισμός των ευθυνών για μια σχέση.
Ο φόβος της δέσμευσης.
Που σου λέει τώρα, τώρα τον έχω, σε πέντε λεπτά δεν τον θέλω, γεια σας.
Η ανάγκη του ανθρώπου σήμερα έχει απομακρυνθεί από την εποχή που θέλαμε οι άνθρωποι να συνδεθούν. Θέλανε δηλαδή να ζήσουν. Φανταστείτε τη μικρή γειτονιά, την κοινωνία που όλοι γνωριζόμασταν, την σχέση που όλοι είχαμε ανάγκη ένα στον άλλον. Όσο η ευμάρεια και ο πλούτος έδωσε χαρά και έδωσε αυτονομία στον άνθρωπο, τόσο ο άνθρωπος έγινε πιο εγωπαθής, περισσότερο άπλιστος, πιο μονοκόμματος, μονοπολικός θα το λέγαμε, και φοβάται τη δέσμευση ως συνέπεια του κόστους. Δηλαδή δεν έχει διάθεση να κάνει συντροφική σχέση. Δεν του λείπει. Σήμερα δείτε παιδιά που είναι 17, 18, 20 χρονών. Μπορεί να σκέφτονται να κάνουν μια σχέση, αλλά πιο πολύ βλέπουν τη σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά. Δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν συναισθηματικά
τον εαυτό τους. Το να είμαι σε μια σχέση.
Έχει ανέβει.
Λάθος. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ανέβει πολύ τα σεξουαλικά προβλήματα πίσω από στερεότυπα συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν το σωστό σεξ.
Δηλαδή,
επειδή πραγματικά είστε και δύο πολύ κινητικοί, λέω στους ακροατές μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σωστό σεξ. Υπάρχει καλό σεξ. Ναι. Το σωστό σεξ είναι στα μυαλά μας.
Με κανόνες.
Γιατί βαθμολογούμε τη σεξουαλική μας επίδοση ή την απόδοση βάσει προτύπων που δυστυχώς και εμείς οι ειδικοί αθελά μας έχουμε διαμορφώσει. Δηλαδή η σεξουαλικότητα είναι τόσο πηγαία. Μεταξύ του ζώου, σήμερα το απόγευμα που μιλάμε, έχω μια πολύ ωραία ομιλία αναφερόμενος στην σεξουαλική συμπεριφορά μέσα από το κλινικό κομμάτι.
Πού θα γίνει αυτή η ομιλία για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει?
Όχι, αυτή η ομιλία γίνεται σε ένα πανεπιστήμιο, το ICPS, το οποίο είναι για τους φοιτητές της σχολής αυτής. Αλλά στην πραγματικότητα, η ανάγκη να καταλάβουμε ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι μόνο ένας κανόνας, είναι μόρφωση. Θα σας πω ότι όλα τα χρόνια, και το ξέρετε πολύ καλά, έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, να περάσει τελικά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ή η αγωγή, εγώ προτιμώ τη λέξη αγωγή, στα σχολεία. Έχουν γίνει κάποια βήματα.
Εμείς στη δεκαετία του 90 κάναμε αυτά τα μαθήματα. Τώρα τα μικρά, δηλαδή επειδή έχω τα παιδιά, τι κάνουν? Κάνουν κάποιες κάποιες λίγες ώρες. Θυμάμαι ότι τέλη δεκαετίας 80, αρχής δεκαετίας 90.
Εντάξει, τότε... τα μαθήματα, ήταν τα μαθήματα γνωσίας του σώματος και της βιολογίας.
Ναι, αλλά κάτι, μαθαίναμε.
Η πραγματικότητα είναι, αν θέλετε να είμαστε ξεκάθαροι, ότι οφείλουμε τα παιδιά να μάθουν να αγαπούν το σώμα τους. Η σεξουαλικότητα είναι κομμάτι της ανθρώπινης έκφρασης. Η ανθρώπινη έκφραση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λειτουργική συμπεριφορά που αν δεν τη μάθεις από τη μικρή σου ηλικία, αν δεν καταλάβεις ποιος είσαι, πώς είναι το σώμα σου, πώς μεγαλώνεις, ότι περνάς την εφηβεία, μια σπουδαία αναπτυξιακή περίοδος που οι ορμόνες έρχονται, τα βιολογικά κριτήρια αναπτύσσονται, που είναι η στήση, η κολπική εφήγρανση, η εξπερμάτιση, τα λεγόμενα βρεγμένα όνειρα που η μητέρα πολλές φορές ψάχνει να βρει στο γιο της, ότι δεν πάνε καλά.
Τα βρεγμένα όνειρα, ναι. Ποιητικό. Η ονείροξη που λέγαμε παλιά.
Η ονείροξη, σωστά.
Ωραίο.
Όλα αυτά λοιπόν τι φωτογραφίζουν, φωτογραφίζουν τη βιολογική εξέλιξη, την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνική εμπλοκή. Δηλαδή,
τι διάστημα αποχής, τι διάστημα αποχής από το σεξ πρέπει να προβληματίσει ένα ζευγάρι? Δηλαδή, αν κάποιος δεν κάνει σεξ για 10 μέρες,
προσέξτε τι θα πείτε,
ένα
γιατί
μήνα, δύο μήνες, ας πούμε, ποιο είναι το χρονικό όριο, ναι, που λες ότι είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια ή θα πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ?
Προσέξτε, το πρόβλημα ξεκινάει όταν κάποιος από τους δύο αρχίζει να ανησυχεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή και οι δύο έχουν τη δύναμη να το αποβεβαιάσουν ή αρχίζουν να κρύβονται ή το αποφεύγουν. Γιατί αν σκεφτώ, γιατί ξέρετε το σεξ δημιουργεί πολλές φορές δηλητήρια σκέψεις. Δηλαδή πάει με κάποιον άλλον ή έχει κάποια άλλη ή δεν με θέλει άλλο εμένα. Άρα η αποφυγή του σεξ δείχνει την αγωνία, το θυμό και το φόβο ότι εμείς τελικά έχουμε πρόβλημα. Το έχουμε πρόβλημα όμως δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια πραγματικότητα. Δεν
και
υπάρχουν
πρέπει
μέρες,
να
δηλαδή...
τεθεί επιτάπητος.
Κοιτάξτε, πολλοί έρχονται εδώ και μου λένε κάθε πότε πρέπει να κάνουμε σεξ. Σαν να υπάρχει ένα βιβλίο, ένα notebook το οποίο λέει «Α, Δευτέρα και Παρασκευή πρέπει να κάνουμε σεξ».
Ναι.
Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να περάσουν 10 μέρες και να μην κάνουμε.
Αλλά έχουν περάσει ξέρω 2-3 μήνες και τα λοιπά.
Αλλά είναι μεγάλη περίοδος και αρχίζει μένα και μου λείπει. Αλλά δεν στο λέω. Και κρύβομαι με το κομπιούτερ μου σε ένα δωμάτιο και αυνανίζομαι. Ή η γυναίκα μιλάει στη φίλη της και λέει ο Νίκος, ο άντρας μου, Φερρυππίν, δεν με πλησιάζει ερωτικά. Γιατί γίνεται αυτό? Άρα δημιουργούνται ερωτηματικά που αν δεν έχουμε τη δύναμη εμείς οι δύο να τα εκφράσουμε, όχι χρειώνοντας ένας τον άλλον, γιατί ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές. Πάμε να μιλήσουμε για ένα πρόβλημα και ψάχνουμε να βρούμε τον ένοχο. Φταίω εγώ, φταίς εσύ. Ποιος φταίει τελικά? Κανείς δεν φταίει.
Πρέπει
αυτό
να
που φταίει είναι ότι δεν έχουμε σεξουαλική ζωή.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό έχουμε το δικαίωμα να το εκφράσουμε και να το διεκδικήσουμε ακόμη και στο γραφείο ενός ειδικού.
Περνάει η ώρα σαν νερό όταν
σίγουρα,
μιλάμε.
Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, μεγάλη και η συμμετοχή των ακροατών. Που,
να πω μια φράση για την αυριανή, για την αυριανή ημέρα, αν ναι, μου επιτρέπετε.
Εννοείται. Ναι. Και με αυτή
είναι σημαντική αύριο ημέρα. Είναι σημαντική. Οι άνθρωποι πρέπει να χαίρονται τις γιορτές. Δεν πρέπει να είμαστε σε όλα ισοπεδωτικοί, ποιος είναι ο Άγιος Βαλεντίνος και είναι ξενόφερτος. Αυτά, με συγχωρείτε, είναι χωρίς νόημα. Η βάση είναι μία. Θέλω με τη γυναίκα μου οι δυο μας να πάμε να φάμε και όχι να κρυβόμαστε πίσω από 10 φίλους. Οι δυο μας μπορούμε να πάμε να φάμε κάπου. Αυτή είναι μεγάλη ημέρα.
Μάλιστα. Και να τα ζευγάρια
πρέπει να έχουν, τα ζευγάρια πρέπει να έχουν προσωπικές στιγμές και μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Στάνος Ασκητής.